Eteryje laida Dievo žodis.
Skaitinys iš Išėjimo knygos. Vienas vaikinas iš Levio namų nuėjęs pasiėmė žmoną Levitę. Ji tapo nėščia ir pagimdė sūnų. Matydama esant jį gražų, 3 mėnesius slapstė. Ilgiau nebegalėdama jo beslapstyti, padirbo iš meldų skrinutę ir ištepė sakais bei asfaltų. Po to jį paguldė skrinelin vaikutį ir padėjo į meldus prie Nilo pakrantės. O jojo sesutė netoli atsistojo stebėti, kasgi su juo atsitiks. Prie Nilo priejo faraono duktė nusimaudyti. Tuo tarpu josios tarnaitės vaikštinėjo Nilo pakrantė. Staiga jį tarp meldų pamatė skrinutę ir pasiuntė savo tarnaitę atnešti. Kada faraono duktė atidarė skrinutę, joje štai beverkęs vaikutis. Pagailo jai vaiko ir jį pagalvojo. Tai vienas hebrajų vaikelių. Tuomet jo sesutė pasiūlė faraono dukrai. Ar man nenueiti pas hebrajas ir atvesti žindyvę, kad ji tau žindytų kūdikį? Faraono duktė jai atsakė, gerai, eik. Mergytė nuėjo ir atvedė kūdikio motiną. Faraono duktė jai pasakė, paimk šį kūdikį ir man jį žindyk. Už tai aš tau atmokėsiu. Moteris paėmė kūdikį ir maitino. Berniukui paaugus, ji atvedė jį faraono dukrai. Ši priėmė jį kaip sūnų ir pavadino Mozę. Ji sakė, mat iš vandens jį ištraukiu. Praėjo kiek metų ir Mozė suaugo. Vieną dieną jisai nuvyko pas savo brolius jų pasižiūrėti einančių lažą. Ir štai jis pamatė, kaip vienas egiptietis mušė hebrajų, vieną jo brolių. Apsižvalgęs aplinkui ir nieko arti nepastebėjęs, Mozė ėmė ir užmušė tą egiptietį ir užkasė smėliu. Kitą dieną jis vėl ten nuėjo. Ir štai tarp savęs besivaidyja 2 hebrajai. Kai vieną, kuris buvo neteisus, jis paklausė, kodėl muši savo gentainį, tasai atkirto. O kas paskyrė tave vyresniuoju ir mūsų teisėju? Gal nori užmušti taip pat ir mane, kaip esi egiptietį užmušęs? Tada išsigando Mozė. Jis tarė savo vienas. Vadinasi, reikalas tapo jau viešas. Apie tai išgirdo ir faraonas ir norėjo Mozę nužudyti. Bet Mozė nuo jo pabėgo. Atliepiamųjų psalmė. Nuolankieji, ieškokite Dievo ir atgis jūsų širdis. Įklimpau į gilę dumblynę, nėra man kur kojos atremti. Vandens gelmėse atsidūriau, virsta per mane Vilnis. Nuolankieji, ieškokite Dievo ir atgis jūsų širdis. Bet aš į tave, o Dieve, kreipiuosi. Jau metas tau viešpatie būt maloningam. Mane išklausysi, nes tu didžiai geras, teikiantis ištikimą savo pagalbą. Nuolankieji, ieškokite Dievo ir atgis jūsų širdis. Mane kenčianti ir nelaiminga, globok ir gelbėki Dievę. Šlovinsiu giesmę aš Dievo vardą ir aukštinsiu jį dėkingai. Nuolankieji, ieškokite Dievo ir atgis jūsų širdis. Kelkit galvas aukštyn, nuolankieji pradžiukit. Te atgis širdis tų, kurie Dievo ieško. Beturčius viešpats girdi, neniekin savųjų, apkaltų grandinėm. Nuolankieji, ieškokite Dievo ir atgis jūsų širdis. O kad išgirstume šiandien, ką jums viešpats byloja, tegul jūsų širdis nebūna storžievis. Amen.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus ėmė priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jo stebuklų, kad jie neatsivertė. Vargas tau, Chorazine, vargas tau, Betsaida. Jeigu Tyre ir Sidone būtų įvykę tokie stebuklai, kokie padaryti pas jūs, jie seniai būtų atsivertę ir atgailavę su Ašutine bei Pelenuose. Todėlgi sakau jums, Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo dieną negu jums. Ir tu, Kafarnaume, negi būsi išaukštintas iki dangaus? Tu nugarmėsi iki pragaro. Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokių stebuklų, kokių įvyko tavyje, jie stovėtų dar ir šiandien. Todėl sakau jums, Sodomo žemėj bus lengviau teismo dieną negu tau. Brangūs broliai ir seserys, Marijos radijo klausytojai, šiandien yra skirta man dalinti su jumis Viešpaties žodžiu gerąją, džiugiąją, linksmąją naujieną. Tik apie tą linksmąją, džiugiąją, gerąją naujieną mes pradedam galvoti kaip apie neįpareigojančią, kaip apie tokią mielą. Bet iš tikrųjų šita evangelija yra įpareigojanti, šita evangelija yra kieta. Prisiminkim Jėzaus mokinių žodžius, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Daugumas atsitraukė tų nuoširdžiai norinčių būti Jėzaus mokiniais. Geriau be Jėzaus, nei su Jėzumi, bet tik vidutiniškai. Kalbėti apie Jėzų, tai reikia kalbėti apie įpareigojantį mokytoją. Apie mokytoją, kuris reikalauja iš savųjų ir reikalauja daug. Vakar mes girdėjom apie tai, kad reikia dėl Jėzaus visko atsisakyti. Ir Jėzus turi būti pirmoje vietoje. Štai tas svarbiausias uždavinys. O šiandien, kai mes girdim šitos priekaištus miestams, kuriuose, kaip pastebė evangelistas Matas, buvo padaryta daugumas Jėzaus stebuklų, šiandien Jėzus priekaištauja jiems. Jūs matėte stebuklus, bet likote tokie patys? Pirmasis Jėzaus žodis yra atsiverskite. Štai pats svarbiausias mūsiškis žodis. Krikščionio žodis yra nuolatinis atsivertimas. Tai mūsų būdas gyventi. Aš labai dažnai primenu savo tikintiesiems atėjusiems iš pažinties, kas buvo prisimena. Ar esi pasiruošęs kai ką pakeisti savo gyvenime? Po kiekvienos iš pažinties mes visada privalom vieną dalyką įsipareigoti naikinti, tą, kuris netinka mums kaip krikščionims, ir vieną dalyką, tą, kurio neturim, bet kuris būtinas krikščionims, ugdyti. Štai mūsiškis nuolatinis atsivertimas, nuolat keistis. Ir aš esu tikras, nes patyriau savo kailiu, kad šitokiu būdu tu gyveni nuolatinį įdomų ir įtampos pilną gyvenimą. O tai reiškia, tu neturi kada nuobodžiauti. Gyvenimas niekada nebūna pilku. Jeigu mes nesikeisim, nebus krikščionybės mūsų gyvenime. Nuolatinis atsivertimas, graikiškai metanoja, reiškia kelio pakeitimas arba mentaliteto pakeitimas. Jis yra ne vienkartinis įvykis, bet kiekvienos valandos ir kiekvienos akimirkos įvykis – nuolat atsigręžti į Viešpatį. Kitaip mums bus skirti šitie priekaištai. Ne tiek mūsų miestams, kiek kiekvienam iš mūsų. Kažkuris ilgaliežuvis yra pajukavęs, kodėl tikintiesiems labai patinka klausytis kunigų moralizavimų per pamokslus. Todėl, kad jie visi galvoja apie tai, kaip klebonas teisingai šneka apie mano kaimyną. Niekada nesusimastom apie save. Tai ir šiandien, kai girdim Chorazino, Betsaidos, Tyro, Sidono, Kafarnaumo vardus, mąstykim ne apie miestus, ne apie minės žmonių gyvenančių miestuose, bet apie save pačius, apie kiekvieną iš mūsų. Mano vienas bičiulis kunigas vieną kartą sudėjavo: gaila, kad šiais laikais mes negalim kalbėti taip, kaip kalbėjo apaštalas Petras. Tada po jo pirmosios kalbos sekminių dieną atsiverti 5000. O mes šnekam ir niekas neatsiverčia. Paskui tas pats mano bičiulis kunigas sudėjavo, kodėl Viešpats neleidžia mums daryti tokių stebuklų, kokius darė jis. Štai jeigu mes padarytume stebuklą, visi atsiverstų. Bet turbūt stebuklas būtų išprievartavimas mūsiškio santykio su Jėzumi. Stebuklas būtų tai, kas netinka tikėjimui. Palaiminti, kurie tiki nematę. Štai šitas palaiminimas skirtas kiekvienam iš mūsų, kaip tada Jėzus papriekaištavo su meile ir švelniai savoje mokiniui Tomui. Palaiminti, kurie tiki nematę. Pasirodo, kad nei Chorazinas, nei Betsaida, šitie miestai, nors matė didelius Jėzaus stebuklus, neatsivertė. Stebuklas pasirodo niekada nebus atsivertimo šaltiniu. Esu turėjęs vieną svarbų įvykį savo gyvenime, tai mano draugo atsivertimas sunkios ligos metu. Bet paskui, praėjus ligai, gyvenimas pradėjo tekėti normalia, jau ligos nekankinama vaga, ir tada diena po dienos, metai iš metų, mano draugas vėl pradėjo gyventi tarsi nieko nebūtų, ir tarsi Dievas svarbus, bet yra toli. Tas stebuklas nebūtinai taps mūsų gyvenimo atsivertimu. Jėzaus žodis yra tas didysis stebuklas. Dievas tapęs žmogumi yra pats didžiausias stebuklas. Dievas, kuris kalba žmonių kalba, žmonių žodžiais, rodo žmogiškus darbus, štai kas yra didžiausias stebuklas, juk Dievas yra visiškai kitoks, nepanašus į mus, nors mes į jį panašus, bet jis nepanašus, jis kitoks, bet kalba mūsiškai, kad suprastume, kad suvoktume, štai šituos didžiuosius stebuklus mes turėtume priimti ir pakeisti savo gyvenimą. Kafarnaumui Jėzus sako, jog jis nugarmėsęs iki pragaro. Man dažnai prisimena Jėzaus mintis apie pragarą, kur jų kirminas nežūsta ir ugnis negesta. Prisimenat ir jūs, mano broliai ir seserys. Man patinka įsivaizduoti, jog Jėzus mintyje turėjo prie kiekvieno didelio miesto, kaip ir tada prie Jeruzalės, esantį šiukšlyną. Kirminas nežūsta. Šiukšlynė, juk jie yra didieji sanitarai. Ir anksčiau būdavo naikinami šiukšlynai ugnimi. Ugnis negesta. Pragaras tai šiukšlynas, kuriame atsiduria visi niekam nereikalingi dalykai. Sunaudoti, susidėvėję, na žodžiu, neturintys ateities, netinkami niekam. Štai pragaras tokių vieta. Kafarnaumas? O galbūt kiekvienas iš mūsų galim būti pragaro žmonėmis, niekam nereikalingi nei žmonėms, nei Dievui? Atsivertimas yra mūsų gyvenimo įvykis, kiekvienos akimirkos naujas įvykis, kuriame mes sakom: Viešpatie, noriu būti naudingas žmonėms, o per juos ir tau, ypatingai tau. Linkiu, mano broliai ir seserys, Marijos radijo klausytojai, kad Viešpats pagelbėtų kiekvienam iš mūsų kiekvieną akimirką priimti atsivertimo žinę ir pradėti iš naujo gyvenimą su Dievu, per Dievą ir Dievui, kad būtume naudingi, kad būtume dangaus žmonėmis, naujais, šventais žmonėmis. Taip te būna.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kuningas Artūras Kazlauskas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien Liepos 16 dieną Karmelio kalno švenčiausiosios mergelės Marijos šventė. Liepos 16-ąją bažnyčios liturginis kalendorius mini Karmelio kalno švenčiausiąją mergelę Mariją, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinama škaplerinė. Ši šventė istoriškai susijusi su Palestinoje ant Karmelio kalvos susibūrusią atsiskyrėlių bendruomenę, davusią pradžią karmelitų ordinui ir su pirmiausia karmelitams būdingu atributu škapleriumi. Škaplerius yra karmelitų ypatingo pamaldumo švenčiausiai mergeliai Marijai ženklas, ant kaklo nešiojamas audeklo gabalėlis sakramentalija. Ordino nariams škaplerius yra jo abito dalis. Pasak pavadinimo, Karmelio kalno bendruomenės istorija siekianti pranašo Elijo laikus, tačiau iš tiesų jai pradžią davė į bendruomenę susibūrę krikščionys, kuriems regula apie 1202-1209 metus parašė tuometinis Jeruzalės patriarchas Albertas. Pasibaigus kryžiaus žygiams ir žlugus Palestinoje veikusiai krikščionių valstybei ir Karmelio kalno vienuoliams teko persikelti į Europą. 1247 metais popiežius Inocentas IV galutinai patvirtino karmelitų regulą. Neseniai karmelitai minėjo škapleriaus 750 metinės. Pasak tradicijos, 1251 metais apsireiškusi mergelė Marija įteikė škaplierių Anglijos karmelitų vienuoliui Simonui Stokui. Dievo motina jam pažadėjo, kad tie, kas nešios škaplierių, nepateks į pragarą, o škaplierius nuo šiol bus išgelbėjimo pagalbos pavojuje simbolis. Dar labiau karmelitų ordino platinama su škaplieriumi susijusią maldingą tradiciją sutvirtino popiežiaus Jono 22-ojo 1322 metais paskelbta bulė, kurioje sakoma, kad visi nešiojusieji škaplierių patį pirmąjį šeštadienį po mirties bus išvaduoti iš skaistyklos. Po 200 metų veiklos jau plačiai po Europą paplitęs karmelitų ordinas buvo praplėstas ir papildytas. Buvo